Άλλαξαν πολύ, το εργασιακό εξακολουθεί να αλλάζει και πάντα εξακολουθεί να μας απασχολεί. Και τώρα συζητάμε άλλα πράγματα. Συζητάμε αυτό το πείραμα της τετραήμερης εργασίας που γίνεται σε αρκετές χώρες και από πολλές εταιρείες που φαίνεται πως δοκιμάζουν το νέο μοντέλο για να διαπιστώσουν κατά πόσο μπορεί να ωφελήσει την παραγωγικότητά τους και όλα αυτά βεβαίως στη σκιά μιας τάσης που διαμόρφωσε η πανδημία, στη σκιά της μεγάλης παρέτησης. Σε αυτή τη συζήτηση θα κάνουμε τώρα με τον κύριο Χρήστο Ιωάννου, διευθυντή του τομέα απασχόλησης και αγοράς του ΣΕΒ, είναι μαζί μας και να τον ευχαριστήσουμε θερμά γι' αυτό. Γεια σας, κύριε Ιωάννου.
Γεια σας, κύριε Ανδράκου.
Λοιπόν, διαβάζουμε συνεχώς στον τύπο το τελευταίο διάστημα για αυτό το θέμα της μεγάλης παρέτησης, για αυτό το κίνημα που λέγεται anti-work και το οποίο έχει δει τα μέλη του να αυξάνονται κατά πολύ. Ήταν 180.000 τον Οκτώβριο του 20 και έγιναν τον Ιανουάριο 1,7 εκατομμύρια. Πολλοί το αποδίδουν αυτό στην κρίση του κορονοϊού, που τους οδήγησε στο να επανεκτιμήσουν και την καριέρα τους και τη ζωή τους και την ποιότητα της ζωής τους που θέλουν. Και βέβαια πάρα πολλές πολύ γνωστές εταιρείες που ξεκινούν τα πειράματα. Τα πειράματα για δουλειά 4 ημερών. Είναι κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να το δούμε και εδώ, το έχουμε δει. Σε ποια διάσταση πρέπει να θέσουμε το θέμα αυτό?
Ας βάλουμε στη διάσταση που πρέπει τη μεγάλη παρέτηση, που είναι κυρίως ένα φαινόμενο στην αμερικάνικη αγορά εργασίας και όχι τόσο στις ευρωπαϊκές. Λιγότερο στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Αγγλία. Είναι σε μια οικονομία που είναι σε υπερθέρμανση, έχει ανεργία 4%. Αυτοί που παρετούνται δεν πηγαίνουν στο σπίτι τους. Το ποσοστό απασχόλησης στην Αμερική είναι πολύ ψηλότερο από το ευρωπαϊκά και πάρα πολύ ψηλότερο από το ελληνικό. Δηλαδή μιλάμε τώρα για το 60% στην Ελλάδα, για το 72% στην Ευρώπη, για 75% στην Αμερική. Ουσιαστικά γίνεται μετακίνηση από δουλειά σε δουλειά, από μια στα καλύτερες θέσεις εργασίας, υψηλότερους μισθούς. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι ότι όλο αυτό έπεσε και μέσα στην πανδημία. Και μέσα στην πανδημία, εκτός από τη μεγάλη παρέτηση, μάλλον αυτό που θα μας μείνει και στους Ευρωπαίους και ίσως πρέπει να μείνει και σε εμάς, είναι η μεγάλη σκέψη ξανά κάποιων θεμελιωδών πραγμάτων. Που τα τροφοδοτεί και η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Αυτό που περιγράψατε πριν, το ανάγνωσμα για το 10, ουσιαστικά είναι τι μπόρεσε να γίνει με τη δεύτερη βιομηχανική.
Σωστά.
Το 19 μάλιστα έγινε και διεθνή σύμβαση και καθιερώθηκε το 48ωρο και το 8ωρο το ημερήσιο, 48ωρο την εβδομάδα, με εξαιρέσεις, υπερορίες κτλ. Τότε ορίστηκε η υπερορία σαν έννοια. Εμείς μετά από αυτή, από το 19, δηλαδή 20, 100 χρόνια πίσω, εμείς σαν χώρα, αν σκεφτείτε την δικιά μας ιστορία, πότε μπήκαμε στο πεντήμερο? Μπήκαμε όταν θέλαμε να μπούμε στην ΕΟΚ τότε, 80-81, και μπήκαμε γιατί έπρεπε να συμμορφωθούμε με αυτό που είχαν κεκτημένο οι χώρες, οι τότε οι 9, οι αναπτυγμένες Ευρωπαϊκές Ένωσης.
Εναρμόνιση δηλαδή. Ναι.
Εναρμόνιση ακριβώς. Και ήδη τώρα υπάρχει το συμβατικό πεντήμερο ή το 40ωρο, άλλοι έχουν εξαήμερο. Υπάρχει μια ποικιλία στην αγορά εργασίας. Αλλά η κουβέντα γίνεται ήδη διεθνώς και τα πειράματα γίνονται. Πιο πριν από εμάς, από τα τρέχοντα τώρα, είχαν γίνει πειράματα για μείωση του χρόνου, όχι για τετραήμερα, αλλά το 35ωρο στην Γαλλία, για παράδειγμα. Αλλά αυτό δεν ήταν τετραήμερο, ήταν λιγότερος χρόνος στις 5 μέρες. Ή έχουν γίνει στις σκανδιναβικές χώρες, το πιο πρόσφατο είναι που είχε και μια δημοσιότητα το καλοκαίρι, γιατί ήταν πείραμα 3 ετών, στην Ισλανδία, με την μείωση του χρόνου εργασίας και... Εκεί το εφαρμόσανε, είδανε ότι κερδάνε παραγωγικότητα, κοιτάνε να συγκριθούν με Σουηδούς, Φιλανδούς, Νορβηγούς. Για αυτούς τα στάνταρ εκεί είναι. Και τώρα οι επιχειρήσεις ανά τον κόσμο, αλλά ας πούμε ότι πρόκειται για επιχειρήσεις σε ανεπτυγμένο κόσμο, ένα, και δύο, επιχειρήσεις που είναι υψηλής προστιθέμενης αξίας, δηλαδή υψηλής παραγωγικότητας, πραγματίζονται με τετραήμερα.
Άρα δεν είναι κάτι καινούριο, η μαγιά υπήρχε, απλώς έτυχε να πέσει πάνω σε αυτή τη συγκυρία.
ουσιαστικά η πανδημία επιτάχει είναι την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση.
Ναι.
Και αυτό βάζει σε σκέψεις και αλλάζει όχι μόνο το χρόνο, γιατί τώρα συζητάμε για το χρόνο εργασίας,
mm-hmm.
αν το τετραήμερο θα είναι, γιατί το τετραήμερο έχει υπάρξει, όπως γράφω και σε ένα άρθρο το Σάββατο,
mm-hmm.
έχει υπάρξει και τριήμερο πείραμα. Τις μέρες της δόξας της Nokia, όταν ένας από τους δυο μας είχε στην τσέπη του ένα κινητό και το ένα από τα δύο ήταν Nokia, πριν 15 χρόνια, είχαν εφαρμόσει και τριήμερο. Και είχαν συμφωνήσει με εργαζόμενους και
12ωρο
τότε. 12ωρο mm-hmm. την ημέρα που ήταν νόμιμο και μπορούσε να γίνει και 3 μέρες, 36 ώρες την εβδομάδα και όσοι το επέλεγαν το κάνανε. Τώρα βέβαια αυτά πολλαπλασιάζονται σε επιχειρήσεις, σε κλάδους.
Εκεί που έχει εφαρμοστεί, κύριε Ιωάννου, έχουμε αποτελέσματα κατά πόσο αυτό κρίνεται πετυχημένο, κρίνεται όχι, ή αυτό είναι κάτι που αφορά την κάθε χώρα ξεχωριστά και τις συνθήκες που αντιμετωπίζει κάθε χώρα γενικά και ειδικά βεβαίως τώρα που αντιμετωπίζουμε όλη μια παγκόσμια συνθήκη που είναι η πανδημία.
Μάλλον αφορά κάθε χώρα χωριστά, δηλαδή πρέπει να είναι μια χώρα υψηλής παραγωγικότητας, όπως είναι η Ισλανδία για παράδειγμα, οι οποίοι θέλουν να αυξήσουν την παραγωγικότητα στα επίπεδα των Σουηδών και των Νορβηγών και θέλουν να βελτιώσουν την ισορροπία μεταξύ προσωπικής και ζωής και εργασίας.
Mm-hmm.
Αλλά κυρίως τα αυτά που βλέπουμε τώρα αυτό το διάστημα μέσα στην πανδημία και μετά είναι σε επίπεδο επιχειρήσεων, που είναι κυρίως επιχειρήσεις προσθέμενης αξίας, τεχνολογίας, με εργαζόμενους γνώσεις και μπορούν να το εφαρμόσουν. Το δοκιμάζουν και αλλού φέρνει αποτελέσματα, αλλού όχι. Διότι είναι και μια μεγάλη αλλαγή στον τρόπο οργάνωσης εργασίας.
Στην Ελλάδα και θα μπορούσε να εφαρμοστεί. Ναι, συγγνώμη, μη σας
διακόπτω. Ελλάδα, ακριβώς εκεί πάω. Ναι. Δηλαδή, mm-hmm. για να εφαρμοστεί πρέπει να έχουμε και τις προϋποθέσεις, δηλαδή τις προϋποθέσεις παραγωγικότητας και επίσης να το επιθυμούν και οι δύο. Δηλαδή, δεν είναι να το πειραματιστεί μια επιχείρηση, να το ζητήσουν κάποιοι εργαζόμενοι. Πρέπει και οι δύο να το επιθυμούν. Και ακόμη να αναρωτηθούμε σε περιπτώσεις τα ωφέλη της παραγωγικότητας μπορεί να τα κερδίσει ο εργαζόμενος ή μια κοινωνία είτε σε εισόδημα, σε χρήμα, είτε σε χρόνο. Μακροχρόνια φαίνεται ότι τα κερδίζει και στο ένα και στο άλλο. Βρίσκει μια ισορροπία εκεί.
Mm-hmm.
Δηλαδή αν συγκρίνουμε το σήμερα με την περίοδο της πρώτης και της δεύτερης βιομηχανικής και ο χρόνος μειώθηκε εργασίας, και το εισόδημα και η ευημερία σε χρήμα, να το πούμε έτσι, σε εισόδημα βελτιώνεται.
Άρα αυξήθηκε, ναι.
Σήμερα θα ήθελε κάποιος να δουλεύει 4 μέρες ή αν θα μπορούσε να δουλεύει και 5η μέρα θα προτιμούσε να την δουλεύει και να παίρνει και το πρόσθετο εισόδημα της 5ης ημέρας.
Mm-hmm.
Διότι ακόμη και σήμερα βλέπουμε και έχουμε και φαινόμενο όπου κάποιος επιθυμεί και την υπερορία για να καλύψει εισοδηματικές ανάγκες, για να κάνει πράγματα που θέλει να κάνει, να επενδύσει, καταναλωτικές ανάγκες. Τι θέλω να πω, αν γίνουμε μια οικονομία παραγωγικότερη, μπορούμε την παραγωγικότητα να τη μοιράσουμε είτε σε εισόδημα, κατά κεφαλή ή αναεργαζόμενο, μισθούς υψηλότερους, είτε και σε συντομότερους χρόνους εργασίας, που μπορεί να είναι μέσα στη εβδομάδα, μπορεί να είναι μέσα στο μήνα, μπορεί να είναι μέσα στο χρόνο. Εμείς δουλεύουμε σχεδόν 2.000 ώρες το χρόνο.
Mm-hmm.
Παραγωγικότερες ευρωπαϊκές κοινωνίες δεν δουλεύουν. Δουλεύουν 1.600-1.700. Το παίρνουν σε περισσότερες άδειες.
Mm-hmm.
Και αυτό είναι μια συζήτηση που την έχουμε μπροστά μας. Σίγουρα λόγω της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης που τρέχει γρήγορα και λόγω πανδημίας αλλά και μετά από αυτήν.
Και για μας εδώ, για να μείνουμε έτσι στην Ελλάδα, κύριε Ιωάννου, η αύξηση της παραγωγικότητας είναι ένα ζητούμενο.
Είναι, η οποία από τι εξαρτάται τελικά? Εξαρτάται από την οργάνωση της εργασίας, mm-hmm. από τι γνώσεις και δεξιότητες έχω εγώ, αλλά για να τις έχω να αξιοποιήσω και να αποδώσω η παραγωγικότητα της εργασίας χρειάζονται και επενδύσεις σε κλάδους που μπορούν να είναι υψηλής παραγωγικότητας.
Κινήτρα επίσης.
Τεχνολογίας, κινήτρα. Φάρμακα.
Mm-hmm.
Και αντίστοιχα ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ποια είναι τα πιο σύνθετα προϊόντα της σύγχρονης οικονομίας και κοινωνίας, αν επενδύεις και παράγεις τέτοια και τα εξάγεις σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, και έχεις έσοδα και ουσιαστικά αποδοτικές επενδύσεις, μπορείς τα κέρδη αυτών των επενδύσεων που είναι και σε παραγωγικότητα να τα μοιράσεις και στους εργαζόμενους της επιχείρησης που τα φτιάχνουν με ψηλότερους μισθούς, με περισσότερες άδειες, με συντομότερους χρόνους. Υπάρχουν και κλάδοι ακόμη σήμερα στην Ελλάδα που έχουν, δεν έχουν 40 ώρες, έχουν 39 ώρες, ας πούμε, πορεία πετρελαίων, με συλλογική σύμβαση. Και άλλοι κλάδοι, αν είναι παραγωγικότεροι και θέλουν τα μέρη να πάνε σε αυτή τη διανομή, θα πάνε προς τα εκεί. Απλά εμείς πρέπει να γίνουμε μια κοινωνία παραγωγικότερη. Επιχειρήσεις παραγωγικότερες, ανταγωνιστικότερες, και το μέρισμα αυτής της παραγωγικότητας να πηγαίνει και σε χρόνο και σε εισόδημα.
Άρα, μάλλον εμάς μας αφορά τώρα περισσότερο η συζήτηση περί κινήτρων για την αύξηση της παραγωγικότητας, η οποία με τη σειρά της ενδεχομένως να ξεκλειδώσει τέτοιου τύπου εξελίξεις που παρακολουθούμε κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είπατε, έτσι δεν είναι?
Νομίζω ναι, γιατί και τον εαυτό μας, αν συγκρίνουμε την οικονομία μας, την κοινωνία μας με την παραγωγή της και την παραγωγικότητά της με τις άλλες ευρωπαϊκές, και όχι την παλιά Ευρώπη που λέμε, που είμαστε τότε όταν μπήκαμε εμείς 10ο μέλος, αλλά και με χώρες που μπήκαν μετά, που ήταν του υπαρχού σοσιαλισμού πριν 30 χρόνια και μπήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2005, οι παραγωγικότητες τους και οι παραγωγές τους και η ευημερία τους αυξάνεται γρηγορότερα, γιατί έχουν επενδύσεις, γιατί έχουν ερδημιστικά πλαίσια που βοηθάνε τις επενδύσεις. Και εμείς θα πρέπει να σκεφτούμε αυτό μέσα στην κρίση της πανδημίας, τώρα βγαίνοντας από Αθήνα, ουσιαστικά πώς θα είμαστε μια ανταγωνιστική παραγωγική κοινωνία και οικονομία που τα ωφέλη αυτής της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας, θα τα μοιράζεται η κοινωνία.
Έτσι, έτσι. Σας ευχαριστώ, κύριε Ιωάννου, για αυτή την συζήτηση. Φαίνεται πάντως ότι το εργασιακό, οι συνθήκες και όλα αυτά θα εξακολουθήσουν για πάρα πολλά χρόνια ακόμα να μας απασχολούν και να παρατηρούμε τι γίνεται δεξιά μας και αριστερά μας. Στοχεύοντας βέβαια.
Το τέλος της εργασίας δεν έχει έρθει, ούτε πρόκειται να έρθει. Απλά η εργασία μπορεί να γίνει δημιουργικότερη, σε συντομότερο χρόνο και η ευημερία των πολιτών και των εργαζομένων μεγαλύτερη.
Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συνομιλία.
Και εγώ.
Καλό απόγευμα. Ο κύριος Χρήστος Ιωάννου ήταν μαζί μας, ο διευθυντής του τομέα απασχόλησης και αγοράς του ΣΕΒ. Μια συζήτηση για την μεγάλη παρέτηση, για το πείραμα της τετραήμερης εργασίας που ξεκινούν αρκετές χώρες.